Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Predstavte si stretnutie, na ktoré sa zíde takmer 50 ľudí zo 14 krajín Európy. A nie sú to politici, nie sú to kňazi ani biskupy, sú to obyčajní veriaci. 4 dni spoločne premýšľajú nad jedinou otázkou, ako môže cirkev lepšie počuť, čo dnes ľuďom skutočne leží na srdci. To sa odohralo v júni v talianskom mestečku Frascati pri Ríme. K účastníkom prišiel aj kardinál Mario Grech, muž, ktorý v Ríme vedie veľký proces zvaný synoda, snahu o spoločné rozhodovanie v cirkvi. Čo si z Frascati odniesli slovenskí účastníci? Prečo by toto stretnutie malo zaujímať aj toho, kto do kostola nechodí každú nedeľu? O tom budeme hovoriť v dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. A tak našimi dnešnými hostiami budú Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra. Vítaj v štúdiu.
Ďakujem pekne.
A Mária Spišiaková, členka celoslovenského synodálneho tímu, ktorá vycestovala tiež do Frascati. Vítaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Spomíname tu Európske laické fórum, takže začneme povedzme od takých základov, aby sa naši poslucháči v tom vedeli zorientovať. Laické fórum, slovo laik dnes nie je skôr ako nejaký, alebo chápu ho mnohí ako nejaký protiklad slovu odborník. V cirkvi má však slovo laik úplne iný význam, teda kto je ten laik a prečo práve existuje organizácia, ktorá združuje práve týchto laikov.
Hej, takže to slovo laik je trošku v tom dnešnom kontexte naozaj zafarbené, ako si povedal, tak negatívne, hej, opak odborníka, experta. Ale ono, ten podstatný význam, ktorý v cirkvi má, lebo laos po grécky je ľud a vlastne označuje všetkých členov cirkvi a vlastne osobitne tých, ktorí nie sú vysvetení. Hej, čiže
je to Boží ľud.
Čiže Boží ľud v tom celku a to nie je málo. To je strašne veľa a práve však o tom asi budeme dnes viac hovoriť, že ľudia, ktorí prijali krst, prijali vieru, vytvárajú tento Boží ľud a to nie je málo. To je veľmi veľa a práve o to ide, aby sme sa k týmto koreňom viac približovali a viac z nich žili.
My teda všetci patríme k tým laikom, lebo nemáme žiadne svetenie, či diakonské, kňazské a podobne, ani žiadne rehoľné sľuby. Na týchto laikov tento Boží ľud združuje názov Európske laické fórum. Možno si znovu posluchači povedia, čo to vlastne je za organizáciu, kedy vznikla. Kto sú to tí, ktorí tvoria členstvo v tej organizácii?
No, Európske laické fórum je tiež dieťa druhého Vatikánskeho koncilu, treba povedať. A síce v roku 1970, 5 rokov po Vatikánskom koncile, sa prvýkrát stretli takí zástupcovia laikov z Európy. Myslím, že to bolo v Salzburgu. A to ešte nebolo ako oficiálne, že Európske laické fórum, ale laici cítili, že to, čo otvoril druhý Vatikánsky koncil, to aggiornamento, a teda, že cirkev musí viac sa otvárať svetu a proste nebyť nejaká uzavretá, že toto treba privádzať naozaj do života. No a prvé naozaj ELF, Európske laické fórum, bolo v 1975. vo Viedni. A odtedy tak sa to už ustabilizovalo, že každé 2 roky sa robí tzv. Študijné zhromaždenie, čiže to je vlastne taká konferencia, taký seminár, kde sa stretnú zástupcovia jednotlivých národných laických výborov. Čiže členmi Európskeho laického fóra sú jednotlivé nejaké reprezentatívne proste organizácie. Hej, je to dosť rôzne, že niekedy sú vyslovene súčasťou biskupskej konferencie, že to je vlastne nejaká komisia, nejaká rada danej biskupskej konferencie. Niekedy je to trošku také ako skôr občianske združenie, ale podstatné je, že každý člen Európskeho laického fóra musí mať schválenie príslušnej biskupskej konferencie.
Takže nie je to niečo, čo, že by ste boli nejakí samozvaní, ktorí sa tam nanominovali, ale v spolupráci s konferenciou biskupov Slovenska.
Áno, to je veľmi podstatné, že naozaj to zakorenenie v cirkvi, a to vnímame aj dnes, že je to dôležité rozvíjať cirkev, a napriek tomu, že sú rôzne problémy, to je úplne normálne, že v živote sú aj problémy, ale však o tom budeme asi tiež ešte dneska hovoriť, že aj vo Frascati bolo veľmi dôležité stretnutie, že veľmi dôležitý kardinál v cirkvi, kardinál Grech vlastne prišiel, mal veľmi významnú prednášku a potom diskuziu, čiže to začlenenie, to hlboké zakorenie v cirkvi je pre ELF veľmi dôležité.
Mária, ty si tam bola ako členka celoslovenského synodálneho tímu. Pre poslucháča, ktorý možno slovo synoda počuje prvý, druhý, možno piatý raz, ale stále mu to nejako nejde do hlavy, čo sa pod tým myslí, tak čo si pod tým my môžeme predstaviť a prečo sa v cirkvi v posledných rokoch o ňom tak veľa hovorí?
Tak tento proces začal pápež František. A nebudem hovoriť podrobnosti toho procesu, skôr takú podstatu, že pápež František sa vrátil k tomu, čo tu aj Pálko spomínal, čo nám už druhý Vatikánsky koncil priniesol, takému ako keby obnoveniu seba chápania cirkvi, ktorá sa už viacej chápe jednak ako Boží ľud, čo kedysi bolo, to nie je nič nové, iba v našom vedomí alebo povedomí mnohých veriacich aj u nás cirkev bola kňazi, biskupy, pápež, skôr o hierarchickom rozmere. A tento rozmer Boží ľud bol tak v pozadí. Tak to je jedna vec, ktorú ten druhý Vatikánsky koncil vyzdvihol. A druhá vec je, že to nie je tak, že tu je cirkev, ktorá sa stará o seba, a tu je svet, ktorý je jej nepriateľský. A to znamená, že cirkev sa má hlavne proste o svojich členov starať, aby všetko fungovalo správne, ale že sa naopak, že my sme, cirkev je vo svete, je súčasťou sveta a nemôže inak kráčať ako spolu so svetom. A vlastne tá synodalita, to cudzie slovo, znamená, že kráčame ako cirkev, ako Boží ľud, spoločne so svetom a pod vedením ale Ducha Svätého alebo pod vedením Ježiša k tej budúcnosti. To kľúčové, čo sa zdôrazňuje, je, že už neexistuje, kápanie cirkvi nie je také, že ja sa môžem spasiť sám. Ani my ako cirkev, nejak exkluzívny klub, sa môžeme spasiť sami. My musíme ísť spolu so svetom, lebo pre celý svet má Boh svoj plán. A ten plán, keď veríme Bohu, tak čo Boh si naplánuje, čo chce, to aj zrealizuje.
Ježiš zomrel za všetkých ľudí bez rozdielu.
Hej. Presne tak.
Hej. To stretnutie vo Frascati malo taký názov, ktorý možno znie až tak zložito, a znel čítanie znamení čias a synodálna cesta cez rozhovor v duchu. Vie niekto z vás vysvetliť, alebo čo si pod tým predstaviť, ako tomu rozumieť?
Takto. Zdôrazňuje sa tam jednak prvok čítanie znamenia čias, potom synodalita a potom ten rozhovor v duchu. Čiže tým spoločným ale menovateľom je snažiť sa chápať súčasný svet, chápať, čo potrebujú dnešní ľudia, aby mohli naplniť to svoje najhlbšie ľudské povolanie, proste otvoriť sa pre Boha a prijať jeho milosť a proste v konečnom dôsledku, aby boli spasení a prišli do neba, hej, keď to tak ozaj principiálne povieme. No, znamenia čias je výraz, ktorý naozaj do sveta v zásade tak oficiálne priniesol druhý Vatikánsky koncil. On sa už trošku, tieto pojmy sa už nejako vyskytovali, ale cez Gaudium et Spes, čiže radosť a nádej, to bola dôležitá konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu, takzvaná pastoračná, čiže naozaj tam išlo o to, aby cirkev vedela osloviť svet, vedela rozumieť svetu. Takže z tohto dôvodu tie znamenia čas možno vnímať asi ako vážne, proste také akoby masové znamenia. Mm-hmm. Hej, že keď niekomu sa nejaká drobná vec stane v rodine a proste stalo sa to len jemu, to ešte nie je znamenie čias. Hej. Znamenie čias je niečo, čo v tej spoločnosti je nejaké veľmi viditeľné, čo ju tak globálne akoby ovplyvňuje. A teda ide o to, aby sme vlastne v duchu svetom tieto znamenia ako odhaľovali, pretože cez nich hovorí vlastne Boh, cirkvi, a my máme vlastne na to reagovať, a aby sme boli zrozumiteľnejší. Proste, aby sme nehovorili ponad hlavy, ale proste smerom k hlave a smerom k srdcu.
Aby ľudia rozumeli
aby ľudia
tomu,
rozumeli proste,
čo cirkev prináša.
O čo ide. Mm-hmm. No, k tej synodalite vlastne Majka už tak pekne povedala. Hej, a možno ešte teda krátko by som spomenul, že to špecifikum ako rozhovor alebo dialog v duchu svetom, v duchu, hej, znamená veľmi špecifický dialog. Hej. Je to dialog, ale nie je to len taký sociologický nejaký prieskum, čo si kto myslí a tak, ale on v zásade rozoznáva tri také základné kroky, že v prvom kroku každý, teda takto, začína sa v duchu modlitby. To je veľmi dôležité, že snažíme sa naozaj počúvať Božiu vôľu, nie presadzovať seba a spoločne hľadať, čo vlastne tá naša skupina, ten hej, či dieceza, alebo hej, celá cirkev na rôznych úrovniach, sa to spoločne hľadá. Čiže ten prvý krok, ten konkrétny je, že každý k danej téme povie niečo také najzákladnejšie, čo je presvedčený, že je dôležité, a nereaguje sa na to. To je dosť dôležité, že proste každý má právo povedať to, čo si úprimne myslí. V druhom kroku sa vyjadríme k tomu, čo nás tak osobitne zarezonovalo. Proste to, čo považujeme, že buď to bolo pre mňa možno nové, alebo jednoducho duch mi hovorí, že toto je dôležité. Hej? Čiže aj ostatní všetci počujú, každý navzájom. No a v treťom kroku je vlastne potom také spoločné hľadanie nejakých výsledných výpovedí, ako výsledných akcií, proste zjednotenie sa na niečom, hej? A prípadne sa aj konštatuje, že no v tomto sa nevieme zjednotiť. Mm-hmm. A dobre, aj to je nejaký znak Ducha Svätého, že tak toto nedozrelo, tak to nebudeme teraz pretláčať. Mm-hmm. Ale v podstate ide o to, aby sme spoločne hľadali. Hej? To je ten najpodstatnejší význam.
Tak to je skutočne taký veľmi špeciálny spôsob a nedá sa to s ničím nejakým takým, ako si uviedol, sociologickým prieskumom porovnať. Mária, aká tam teda vládla aj nálada medzi účastníkmi? Lebo povedzme, ten synodálny proces, ľudia na ňo reagujú rôzne. Niektorí už povedia, že sú z toho unavení. Niektorí idú tak radikálne, že a priori odmietajú ako nejakú slepú cestu a podobne. Ty si vlastne bola ako zástupkyňa celoslovenského synodálneho tímu. Ako si to tam videla? Prevažovala atmosféra skôr otvorenosti alebo už takej únavy alebo odmietania?
No, chcela by som dodať ešte k tomu, čo Pálko hovoril o tej synodálnej metóde rozlišovania v duchu, že to je metóda alebo spôsob, akým by mala cirkev žiť a pracovať. Čiže to nie je nejaký ad hoc moderný výmysel, ale je to vlastne naozaj spôsob života. A tento spôsob tu bol už v cirkvi prítomný. Už apoštoli spolu rozlišovali v duchu svetom, čo majú robiť. A to znamená, že táto synoda, ktorá sa volá, má tému, že za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia, má postupne viesť k obnove našho zmýšľania, obnove našich vzťahov, ale aj obnove našej činnosti v cirkvi. Takže to, čo sme my tam robili, my sme si to vlastne ako keby skúšali, lebo tento spôsob sa nedá naučiť teoreticky, musí sa naozaj zažiť. Zažiť to, čo je vlastne dôležité. Že my sa máme naučiť zažiť to, že nás Duch Svätý vedie ako cirkev. A každý jeden sme toho súčasťou. Duch Svätý nehovorí len biskupovi, ku farárovi, ale môže hovoriť aj ku mne, aj ku našej farnosti, ktorá spolu rozlišuje. A to je veľmi dôležité. A tí ľudia, čo tam boli, na tvoju otázku, no, teda odpoviem, tak to boli práve tí ľudia, keďže reprezentujú naozaj organizácie laické, ktorým tá život cirkvi leží na srdci a evanjelium Ježišovo leží na srdci, tak tí v zásade všetci sa tešili z toho pristupovali pozitívne k tomuto spôsobu práce, ktorý vlastne potom by sme mali všetci preniesť aj do tých našich skupín, organizácií a farností.
Určite to bolo veľmi zaujímavé. Veľmi mi to pripomenulo, ak je to, ako žije bežná rodina, ktorá má aj deti, ak je ako tak funkčná, tak ak má prísť k nejakému rozhodnutiu typu výber školy, výber materskej škôlky, výber krúžkov, tak nehovorím, že teraz si musia všetci sadnúť za ten stôl, ale minimálne sa niekde stretnú a spolu hovoria o tom, no tak čo ideme robiť, kam pôjdeš do školy a tak ďalej. Je to niečo veľmi podobné, ako je v tom synodálnom procese. Budeme hovoriť ďalej o tom, ako to tam bolo a aké ďalšie myšlienky tam zazneli, ale v tejto chvíli si dáme hudobnú pauzu.
Stále ho chváľ v bohatstve, v chudobe, stále ho chváľ.
Počúvate reláciu Zaostrené. Dnes diskutujeme o tom, čo zaznelo na stretnutí Európskeho laického fóra vo Frascati. Tam bol jedným z hlavných, alebo hlavným prednášajúcim profesor Christian Bauer z Univerzity v Münsteri. Ten hovoril veľmi veľa o druhom Vatikánskom koncile. Ten sa konal ale už pred viac ako 60 rokmi, 1962 až 1965. Prečo sa musíme dnes vrácať k tejto udalosti, k druhému Vatikánskemu koncilu, keď už bol tak pre nás, pre dnešných ľudí, strašne dávno?
No, 60 rokov vzhľadom na vek ľudského života je pomerne dlhá doba, ale v rámci spoločnosti a tak možno až taká dlhá doba nie je. Ale súčasne fakt si uvedomujem, že je to istá naliehavosť. Proste my nesmieme ako nehať vyvetrať. Práve naopak, my musíme tie pravdy, tie korene dostať do života. Ako Majka tu pred chvíľočkou tiež pekne povedala. Takto profesor Christian Bauer bol veľmi otvorený a čo sa mi páčilo, veľmi tak prakticky. On teda aj sa označoval, že on je praktický teológ, a teda to znamená, že zrejme taký pastoračný teológ, ale bol naozaj veľmi praktický. Len tak náznakom naznačím, že ešte predtým, ako začal vysvetľovať, čo je druhý Vatikánsky koncil, tak urobil taký ako zážitkový experiment, a síce na zemi bola deka, proste normálna deka, len 2x2,5 metra, alebo proste bežná deka, a povedal, že predstavte, že to je lietajúci koberec, že nemôžete z neho akoby spadnúť, proste, že no, a vyzval, myslím, 8 ľudí sa malo na tú deku postaviť a hovorí, že no a teraz ide o to, aby ste nejakým spôsobom obrátili tú deku na opačnú stranu, proste hej, rúb a líc, proste to, čo bolo na spodu, bude na vrchu. A nesmiete z tej deky vystúpiť a musíte to nejako urobiť. Mm-hmm. Bolo veľmi zaujímavé, že po krátkej chvíle pomerne sa im to podarilo, nejdem technicky, a proste jednoducho museli jeden roh prehodiť tak, aby to začali už prehadzovať a potom to nejak postupne sa museli preskupovať a tak. A bolo zaujímavé teda, keď sa im to podarilo, tak nehal celú sálu, ako hovoriť, a čo bolo na tom to podstatné, hej? A že, prečo sa im to podarilo? A veľmi praktické také závery z toho vyplynuli, hej, že muselo tam byť nejaké vedenie, nejaký leadership, hej, musela tam byť ochota sa zjednotiť na nejakom cieli. Musela tam byť vôbec túžba prijať jedno riešenie, lebo keby sa proste rozbili, tak sa rozbijú. No a podobne, že veľmi nás tak akoby dostal do vecí veľmi prirodzeným spôsobom, a teda k tomu druhému Vatikánskemu koncilu. On povedal takú peknú vec, že vlastne taký pojem, konštelatívna teológia, a teda to slovo konštelatívny je dosť podstatné. Ja som si nikdy neuvedomil predtým, že konštelácia je etymologicky odvodená od teda spolu a stella je hviezda. Čiže ide vlastne o to, že samotná jedna hviezda akoby nič neznamená, ale keď sú hviezdy, keď na ne pozrieme v nejakom súvise, tak vytvárajú proste tie znamenia, alebo je veľký, malý, súhvezdia, presne. A že takto treba aj vnímať ten druhý Vatikánsky koncil, ktorý ako celok vyslovene pripravil takú novú pôdu, proste chce posunúť cirkev do omnoho živšieho, takého autentickejšieho života. No a zdôraznil úlohu tých štyroch základných konštitúcií. Čiže Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum a Gaudium et Spes, že oni vlastne v celku naozaj veľmi hlboko súvisia a súčasne otvárajú niečo, čo tu v cirkvi kedysi bolo, ale ale ako si nebolo to dosť žité. A teraz ide o to, aby sme to nanovo pomenovali a nanovo žili. A spomeniem ešte teda jednu takú vec, že synodalita ako taká, vôbec ako toto slovo v dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu nie je spomenuté, ale pritom synodalita vyslovene je plodom druhého Vatikánskeho koncilu, predovšetkým cez Lumen Gentium, hej, teda, ako sme tu hovorili o Božom ľude, to je veľmi hlboký, podstatný pojem, ktorý mení každodenný život cirkvi. Takže vlastne aj synody biskupov sú plodom druhého Vatikánskeho koncilu, ktoré začali teda hneď, myslím, 2 roky po druhom Vatikánskom koncilu. No, čiže my sa potrebujeme vrácať a chápať tento druhý Vatikánsky koncil, obrácať sa na Ducha Svätého, aby sme ho dobre chápali a dobre žili, aby jednoducho cirkev prinášala tomuto svetu naozaj takú úľavu, život, nádej.
Spomenul profesor Bauer aj napríklad aj takú vec, že nazvíme, povedzme, druhý Vatikánsky koncil ako nejaké súhvezdie, ktoré ukazuje cestu, smer pre Boží ľud, pre cirkev, ale keď sa všetko deje možno veľmi rýchlo, človek je od prirodzenosti dosť konzervatívny, nerad vybočuje z nejakej cesty, je to pre neho jednoduchšie ísť v nastavenom, a keď sa všetko mení príliš rýchlo alebo prískoro, hovoril aj o tom, respektíve je tam, kde je tá hranica, že ako to napríklad vo farnosti alebo v miestnej lokálnej cirkvi vystihnúť, že ktoré, povedzme, rozhodnutia alebo veci už dozreli a ktoré ešte treba nechať dozrieť. Potrebujú čas.
No je pravda, že človek zo svojej podstaty sa drží tých istôt, ktoré pozná. To znamená, že vždy novinky a novoty, vždy, väčšina ľudí má pred tým obavu.
Áno.
A zároveň v písme vidíme, že duch robí všetko nové. To znamená, že z podstaty našej viery, aj keď nás to ľudsky ťahá k tomu nič nemeniť, by sme sa mali učiť byť otvorení voči tomu novému. Samozrejme, vždy aj v tom spoločenstve cirkvi sú tí, ktorí sú viac na jednej strane, silomocou by chceli udržať to status quo, a zase sú takí, čo by to veľmi rýchlo chceli meniť. Ani jedna z tých ciest nie je vhodná, pretože to, o čom tu stále rozprávame, tá synodálna obnova cirkvi, vrátenie sa ku koreňom, predpokladá najprv obnovu vo vnútri každého jedného z nás. To znamená, že ak by sa príliš urýchlila napríklad nejaká zmena štruktúr v cirkvi, alebo nejak pomenili vzťahy, ale my vnútri, ako Boží ľud, by sme na to neboli pripravení, tak by to mohlo urobiť viac škody ako užitku. To znamená, že v tomto tá cirkev, aj keď povedal Pálko, že čo je to 60 rokov, ona je naozaj taká, že kráča skôr opatrnejšie a pomalšie a nesnaží sa tak rýchlo niečo meniť. A ja by som ešte dodala jednu vec, prečo sa vraciame k tomu druhému Vatikánskemu koncilu. Nielen z hľadiska toho, že ešte mnohé veci z neho neboli realizované, ale aj preto, že naša civilizácia sa veľmi zmenila. Sú tu mnohé nové javy, ktorých sme tiež hovorili a ktoré sme nazývali tými znameniami doby. Len spomeniem umelú inteligenciu alebo množstvo vojen a podobne. A vlastne cirkev, tie základné veci, z ktorých vychádza cirkve, sú sväté písmo a tradícia. A tradícia je niečo živé, niečo, čo má stále reinterpretovať a prinášať hlbšie poznanie toho zjavenia Božieho v tej dobe, v ktorej sa žije. Mm-hmm. Čiže keď sa zmení doba, prídu nejaké nové výzvy, tak vlastne tá cirkev, čo sme aj my, čo sú aj kňazi, aj biskupy, musí rozmýšľať nad tými novými vecami, aby to svoje poslanie, tú misiu vo svete, v ktorom žije, vedela lepšie robiť. Takže to bol druhý dôvod, prečo táto synodálna obnova, prečo sa znovu ten Vatikánsky koncil, ktorý zdôraznil túto perspektívu života cirkvi vo svete?
No, je to všetko proces, ale tak, ako si o tom hovorila, v podstate vyžaduje to od každého člena Božieho ľudu, od laikov po zasvetených, vnútornú zmenu, obrátenie, čo by malo byť primárnou úlohou všetkých veriacich počas celého života. Prišiel medzi účastníkov aj kardinál Mario Grech, ktorý vlastne v Ríme zodpovedá za ten priebeh synody. Povedal niečo v tom zmysle, že čo môže byť pre veriaceho prekvapivé, že krst, ktorý je sviatosťou pri narodení do života v cirkvi, je rovnaký pre kňaza, biskupa aj pre obyčajného veriaceho. Čo z toho vyplýva pre toho, kto má vlastne v cirkvi ten hlas?
Áno, krst jednoducho ako Boží dar je čosi úžasné, že celkovo vlastne kardinál Grech zdôraznil ako ekleziológiu celosti, celku. Mm-hmm. Hej, že v tom je veľkosť cirkvi, že Boh má plán, hej, ako už tu bolo povedané, a má plán s každým a vlastne aj mimo cirkvi, že hej, dneska naozaj také úplne úzkoprse vnímanie, že mimo cirkvi niec spásy, proste to už vnímame ako prekonané. Áno, cez cirkev dostávame úžasné dary a sme za to Pánu Bohu veľmi vďační, ale nemôžeme mu nejak zabraňovať, aby dary nedával aj inými cestami. Čiže kardinál Grech teda veľmi zdôraznil tú celosť, celkovosť. To znamená, v tom je sila cirkvi, že tie síly laikov, ktoré sú vlastne vzhľadom na ich počet svojím spôsobom najväčšie, teda, ja hovorí sa ešte pred druhým Vatikánskym koncilom, že teda tento spiaci obor by sa mal zobudiť, mm-hmm, a proste slúžiť tomuto svetu. A za tým je aj, myslím, jedna, ako tá teológia celosti, taká silná myšlienka, že jednoducho cirkev je dar od Boha a my máme žiť spoľahnutie sa na Boha. Hej, že to vôbec neznamená, že my nemáme byť aktívni, mm-hmm, nehľadať cesty, ale tá naša mentalita má byť taká cesta vďačnosti Pánu Bohu, cesta, že On sa vlastne o všetko podstatné stará a my ho máme počúvať a príjmať tie jeho dary.
Uh-huh. Uh-huh. No, kardinál Grech tam povedal veľa vecí, ale jednu vetu som si zaznamenal, a to, že on uviedol, čo môže byť pre niektorých kňazov možno nepríjemné, že laikov nemajú vnímať ako nejaké ohrozenie, ale ako úľavu v ich službe. Z tvojich, Mária, osobných skúseností v slovenských farnostiach, samozrejme je to veľmi úzky výsek, ale stretávaš sa s kňazmi. Ako to vnímajú oni? Berú tých laikov ako nejaké ohrozenie alebo skôr ako takú úľavu a pomoc v ich činnosti?
Naozaj je to veľmi rôzne, ale nie len na Slovensku. My sme na tom Európskom fóre zistili, že nie sme tu nejaký výnimočný, všade zhruba rovnakými problémami alebo aj radosťami a nádejami sa zaoberajú. Takže je pravda, že ako keby v tejto novej výzve zviditeľniť nie že zviditeľniť viac, zapojiť viac laikov, ako keby sa zdalo, že teda už čo tí klerici teraz budú nejak na druhej kolaji. Vôbec to nie je pravda. Opätovne sa zdôrazňuje, že to, čo je úlohou tých laikov, v prvom rade je prinášať dobrú zvesť tam, kde pracujú, kde žijú, aha, do rodín, do sveta. To je, v tom sú úplne nenahraditeľní, pretože vlastne pôsobenie kňaza je hlavne dovnútra v tej farnosti, v ktorej pracuje, alebo v tej oblasti. Ale na čom sa majú oveľa viac podieľať ako doteraz, je na robení rozhodnutí, na rozlišovaní, akým smerom tá farnosť má ísť. Ale robenie rozhodnutia a prijatie rozhodnutia sú dve rôzne veci. Stále tú poslednú zodpovednosť za to rozhodnutie nesie pán farár, alebo pán biskup, alebo svätý otec. To znamená, že on má počúvať tú svoju radu, tých buď pastoračnú radu, alebo ekonomickú, ktorá s ním spolupracuje a ktorá mu naozaj má pomôcť, aby všetko nemusel sám robiť, aby sa nemusel na všetkom podieľať. A on potom ich rozlišovanie, ktoré prebieha v modlitbe, nie demokratickým hlasovaním, obyčajným, bez modlitby a bez rozlišovania, tak on sa má prikloniť k tomu, ako rozhodli. Má vnímať ich hlas ako hlas Ducha Svätého. Samozrejme, ak by mal nejaké vážne výhrady a vedel ich zdôvodniť, tak stále to môže urobiť. Ale nemal by to iba urobiť, tak ja som rozhodol a hotovo. A nezaujíma ma, čo si vymyslíte alebo čo ste vy rozlišovali. Takže ja si myslím, že ja to vidím v našej farnosti napríklad, že pán farár je za to veľmi vďačný, pretože tých povinností má tak veľa, že ak sú ľudia ochotní pomáhať, spoluniesť zodpovednosť za jednotlivé časti pastorácie, tak pre ňoho je to naozaj akože veľký dar. A si myslím, že ak toto spoznajú kňazi vo farnosti alebo biskupi v svojich diecézach, tak naozaj tento synodálny proces a táto obnova môže veľmi tú cirkev ako obohatiť.
Obohatiť. To znamená, že kňazi nemusia mať obavy z toho, že by sa ich autorita nejako znížila, umenšila, alebo nemali by nejaké také rozhodujúce slovo pri podstatných a dôležitých veciach života vo farnosti. Už sme to naznačili, ale teda pýtam sa explicitne.
Ja mám pocit, že taká zdravá synodalita tú autoritu kňaza môže ešte potvrdiť, pretože on, ak dá skutočne priestor laikom, tak on vlastne potom sa stáva prirodzenou autoritou, pretože nie je nejaká uzavretá fara, hej, v zmysle, že on si naplánuje, kedy svätá omša a kedy čo bude robiť, ale nebude tak spojený so životom tej farnosti. Jasné, je to dlhodobý proces. To sa nedá, že raz to počujem a už sa viem teda ako kňaz farár zmeniť. Proste častokrát, hej, sme rôzne ako letoriči, ako hej, teda rôzne sme obdarení, ale to podstatné naozaj má byť dať priestor životu. A ja fakt som presvedčený, že ako Majka povedala, proste to musí byť úľava v konečnom dôsledku. To musí byť aj taká istá dobrodružnosť, že vlastne, hej, začne to fungovať. Ako dávam priestor, počúvam a celá synodalita, hej, je o spoločenstvo, participácia, čiže spoluúčasť a misia. Že toto, keď sa začne reálne, každodenne dostávať do života, tak život tých ľudí a aj život toho kňaza bude živší, bude proste naozaj zakorenený v Bohu. A o to presne ide.
Posunieme sa ďalej, nebudeme teraz robiť hudobnú pauzu a posunieme sa plynule k nám na Slovensko. Tá hlavná téma tohto stretnutia vo Frascati boli tie znamenia čias. Keď ste sa nad tým zamýšľali tam na mieste, išlo skôr o všeobecnú cirkev, ale Vidíte aj nejaké také znamenie, ktoré sú podľa vás dnes pre Slovensko také najsilnejšie znamenia čias podľa vášho názoru?
Zazneli tam viaceré veci, niektoré som už spomenula, ako napríklad tá umelá inteligencia, alebo množstvo vojen, alebo ekologický problém. Ale čo sa mi zdá také, tiež je to spoločné vo viacerých krajinách a myslím u nás význačné je polarizácia. Polarizácia spoločnosti, ale aj cirkvi, žiaľ. Čiže rozdelenie, ktoré, v ktorom rozličné názory nie sú nebezpečné. Nebezpečné je vtedy, keď chápeme toho druhého, čo má iný názor ako nepriateľa, ako nejakého, čo nie, že má iný názor, ale čo je morálne zlý. Akože. Takže toto bol tiež, a ešte jeden taký znak, ktorý sa mi zdá aj spoločný pre Slovensko, čo tam zaznel, tak to je taká, taká únava, depresia, alebo také strata zmyslu u mnohých ľudí v tejto dobe, ktorá je naozaj veľmi rýchla, veľmi hektická, presytená informáciami, že sa veľmi rýchlo potom šíria rôzne strachy, a to nie je dobré. A preto vlastne, už možno preskočím, že sme poukazovali na to, že tieto znamenia doby, aj keď ich možno niektorí vnímajú ako negatívne, že by sme nemali strácať nádej. Hej? Že by sme mali stále na nich pozerať vo svetle v tom, že v konečnom dôsledku ten, kto to drží všetko v rukách a kto to smeruje, je teda Boh, ktorý nás má rád.
Paľu?
Ja by som len doplnil, Majka pekne povedala, že žiaľ aj v cirkvi proste je istá polarizácia. Mňa teraz teda mi prišiel na mysel taký príklad ako takej možno konkrétnej aplikácie. No medzi iným napríklad také znamenie rozdelenia je, či príjmať na ruku, alebo teda do úst, či poklačiačky. Takto, ja myslím, že treba hľadať to, čo nás spája. Čiže to, že niektorí veriaci proste z takej veľkej úcty, piety voči Eucharistii, čo je absolútne pravdivé. Akože Eucharistia je tak veľké, hlboké tajomstvo, že naozaj si zasluhuje tú najväčšiu úctu, ale to znamená, na tých ľuďoch, ktorí, dajme tomu, chcú len poklačiačky, ja sa s nimi viem spojiť v tom, v tej úcte. Mm-hmm. Hej? Ale proste neznamená, že úcta má len túto jedinú vonkajšiu podobu. Čiže to, ako prekonávať takéto polarizácie, je spojiť sa v tom, čo je podstatné v tej úcte, a potom nájsť taký primeraný vonkajší spôsob, a teda keď biskupy naozaj aj z praktických, ale aj teda teologicky nejako nie je problém, aby sme prijali Eucharistiu na ruku, hoci ja treba zviac do úst. Ale proste nech je sloboda v cirkvi a jednota vo všetkom podstatnom.
Mm-hmm. No, účastníci spomenuli aj taký, povedzme, jeden nádejný znak doby. A ľudia túžia po lepšom živote, po hĺbšom živote. Je to nejaká reakcia. Ja keď sa stretávam s rôznymi ľuďmi, vidím, a tento sa začal venovať numerológii. Tento sa venuje nejakým kamienkom. Tam ten hľadá, povedzme, u nejakej veštice. Ukazuje to, že tí ľudia stále hľadajú niečo, čo naplní, dá zmysel ich životu, a cirkev tu stojí už 2000 rokov a vyzerá to, ako keby nemala čo ponúknuť. Ale predsa pravdou je opak, nie?
No, viacerí sociológovia, ale aj teológovia poukazujú na toto znamenie doby, že neplatí to, čo kedysi nás tu učili v našej spoločnosti socialistickej, že náboženstvo je nejaká prežitá vec, že naozaj sa objavuje taký nový hlad po transcendentne alebo po niečom, čo presahuje náš bežný život, a prejavuje sa to u mnohých ľudí tým, že oni sa nezištne vedú nejakej veľkej myšlienke, napríklad ochrane stvorenstva, hej? Alebo proste ľudským právam, alebo ochrane nejakých menšín. A toto práve poukazujú tí teologovia na to, že cirkev by mala práve týchto ľudí sa naučiť oslovovať. A s ponukou kresťanskou robia to už aj tuto v susedných Čechách. To znamená, že cez im priateľné formy, ako je napríklad kontemplácia, pobyt v tichu, nenásilnou formou predkladať možnosti toho, čo nám tá tisícročná tradícia, vyše dvojtisícročná tradícia ponúka. To znamená, že aj ako si aj v tomto tú obnovu, zmenu toho, akým spôsobom pristupovať dnes k ľuďom. Možno, že už to nie je, že to vyžaduje iný spôsob ako kedysi, keď sme sa postavili teda obrazne povedané na námestie a povedali, poď sem, Ježiš ťa miluje, príjmi nás alebo nie. Hej? Mm-hmm. Že skôr naozaj cez to pochopenie, čo hľadajú, a ponúknutie im odpovede na to iným spôsobom.
No, je to celé skutočne proces, ktorý nie je záležitosťou ani mesiaca, ani roka, ani piatich. Je to vlastne plán, ktorý presahuje naše životy tu na Zemi. Je to plán pre všeobecnú cirkev. A poďme ešte späť k tomu Európskemu laickému fóru na záver. Podľa teba, Paľo, kam smeruje to laické fórum, povedzme, v najbližších rokoch, a aké miesto má tam slovenský hlas? Lebo to je jedinečná možnosť, kde my môžeme prísť s nejakou našou vlastnou skúsenosťou a zároveň aj môžeme počuť od nich, čím žijú v iných krajinách Európy veriaci katolíci.
No, dovolím si povedať, že samozrejme, ten akýsi rozdiel vo vnímaní cirkvi na západe, na východe stále nejak existuje, ale myslím si, že je v konečnom dôsledku obohacujúci. Musíme uznať, že naozaj nie je pravda, že cirkev na západe je proste tá sekularizovaná, proste takzvaná progresivistická, hej, proste, že negatívna. A na východe sme proste zdraví, skvelí kresťania, verní svätému otcovi a tak ďalej. Tie problémy sú určite na jednej aj na druhej strane. Ale je pravda, že my na východe napríklad máme jednu veľkú skúsenosť, ktorú teda súčasná západná generácia, západná cirkev nemá, že ako systém, režim, ktorý mal, teda ako komunizmus, hej, teda mal podchytené všetko od tajnej polície, normálnej polície a školstva, kultúry a tak ďalej, proste akoby bolo nepredstaviteľné, aby mohol padnúť, ale keď ľudia nejak začali väčšinovo naozaj už cítiť to ako nejakú kazajku, ktorá neumožňuje život v slobode, tak tento režim proste padol ako domček z karát. A mám pocit, že aj tí predstavitelia zo západu viac si uvedomujú, že potrebujú, alebo že chcú nás počúvať, jednoducho. Bez toho, aby sme sa nejako nadradzovali, ako to nič také nemá miesto, ale ešte ak môžem proste takú poslednú myšlienku za mňa, že ten dialog, ktorý tam naozaj prebiehal, dá sa povedať, že proste taký otvorený, hľadajúci, počúvajúci a taký zahrňajúci dialog, že to je to, čo cirkev teraz na všetkých úrovniach potrebuje a podľa mňa aj môže byť príkladom a inšpiráciou pre svet, ktorý je naozaj teraz tak podelený a chýba mu nádej.
Hovoril Pavol Kosej, člen Európskeho laického fóra. Ďakujem za účasť v relácii.
Veľmi rád, ďakujem.
A druhou hostkou bola Mária Spišiaková, členka celoslovenského synodálneho týmu. Ďakujem.
Ďakujem pekne za pozvanie ešte raz.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Nikto z nás nebude sám, keď zdieľame jeden stôl. Miera, láska, to je dar a Pán príde s ňou. Každý z nás odíde sám, niekto včas a niekto skôr. Miera, spása, to je dar a Pán príde s ňou.
Nechcem byť už zrkadlom tvojim ani sveta, ktorý padol, radšej sa s Bohom spojím. Dal mi nové oči ten, čo je otcom mojim. Bol som to ja, ale on chce ma niekým novým. Schody von z ruín, staré svety chcú ísť ku mne, ale ne ja ku ním. Nemajú to, viem, že sa nimi nikdy nenaplním. Chcú sa vrátiť, iba pozdrav ich a poďakujím. Keep going.
Mane symbol to, čo stráži náš domov. Sme mu